habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha januari waa labaatan sannadka laba kun iyo labaatanka waana bishu waa lix waxaanad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee lix iyo tobankii sagaali tobankii mitirbaniya boga v o somali.com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idiin wadaa xuseen bare aadan iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhibaatooyinkii ay reebeen duufaanada ku dhaftay deegaano ka tirsan Puntland oo weli taagan.
Roobkaas waxay soo rogeen daadad aad u fara badan. Daadadkaas waxay sababeen inay qaadaan dhammaan beerihii magaaladu lahayd.
Waxaan filaynaa marka annaga in loo soo dunqado ayl boqol iyo waxay u jirtaa laba boqol iyo labaatan kun mitir iyo garowga u jirtaa. Waa meesha keliya ugu dhow, waa gobolka keliya Nugaalo naga tirsan annaga.
waxaad sidoo kale maqli doontaan faaqidaad ku saabsan weerarkii al-shabaab ay ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo Maraykan iyo Kenya ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dadweynaha ayaa isugu soo baxay magaalada Tahraan ee caasimada dalka Iiraan isniinta maanta iyado si ay uga baroordiiqdaan janaasada jeneraal Qaasim Suleymaani, iyadoo ninka bedelaya uu wacad ku maray inuu u argudi doono duqeynta Maraykanka uu ku dilay jeneraalka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trumpna waxa uu ku hanjabay inuu duqeyn doono goobta dhaqanka ee Iiraan haddii Iiraan ay argudasho samayso. waxaa loo ogol yahay in ay laayaan dadkeena, waxaa loo ogol yahay in ay jirdil iyo dhaawac u geystaan dadkeena, waxaa loo ogol yahay inay adeegsadaan bambooyinka wadada, ayaa waxaa sidaasi sheegay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. afhayeenka aqalka senatka aonaydaada aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa warqad ay u qortay saaxiibadeeda xubnaha dimuqraadiga ku sheegtay in aqalka ay cod u qaadi doonaan toddobaadkan qaraarka awoodda dagaalka xakameynaya. Pelosi ayaa ugu yeertay weerarkii cirka ee toddobaadkii hore lagu dilay jeneraal Qaasim inuu ahaa kicin iyo mid aan loo baahnayn.
ciidamada ammaankii magaalada Boosaaso ayaa toddobaadyadan waxaa xilliga habeenkii ay xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso ka wadeen howlgallo ay dad fara badan kusoo qabqabteen. tiro ka badan boqol qof ayaa saldhigyada Boosaaso ku xidhan, kuwaasoo u badan dhallinyaro, sida v o da uu u sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska oo magiciisa ka gaabsaday. maamulka gobolka Bari iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari ayaa v o a la xidhiidhay si arrintan wax uga weydiiso, hase yeeshee uma suuro gelin inay telefoonadooda ka jawaabaan. qaar ka mid a muwaadiniinta dhallinyarada ay qaar ka mid a waalidiinta dhallinyarada ay ciidamadu saldhigyada ku xidheen ayaa ka cabanaya in wiilashooda la xidhay xilli u socday imtixaankii dugsiyada waxbarashada sare iyo hoose, taasoo dibudhac u keeni karaysa ardayda.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ugu hanjabay Ciraaq inay wajihi doonto cunaqabateyn xooggan oo kaga timaada Washington haddii ay ciidamadiisa kasoo eriyaan dalkaasi. baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa axaddii meel mariyey qaraar dalbanaya in ciidamada ajnabiga ah oo ay ku jiraan kuwa Maraykanka ah laga saaro dalka, xilli ay sii kordhiso carada ka dhalatay dilka jeneraalka Iraaniyaanka ah ee uu Maraykanku ay ku dileen agagaarka garoonka diyaaradaha ee Baqdaad. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo wariyaasha kula dul hadlay diyaaradiisa isagoo ka imanaya gobolka Florida ayaa sheegay in haddii ciidamada Maraykanka lagu qasbo inay ka baxaan Ciraaq ayay ka doonayaan dowladda dalkaasi inay bixiso kharashkii Maraykanka uga baxay saldhig halkaasi ku yaala.
ciidamada booliiska dalka Uganda ayaa maanta isniina xabsiga u taxaabay Bobi Wine oo ah nin heesa siyaasina isku bedelay markii dambe, waxaana booliisku gaaska dadka ilmeysiya u adeegsadeen taageerayaashiisa xilli uu doonayay inuu qabto kulan dadweyne sanadun ka hor doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. wayno ah nin saameyn ballaaran kula dhallinyarada reer Uganda ayaa ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi, wuxuuna sanadkii hore ku dhawaaqay inuu la tartami doono madaxweyne Yoweri Museveni doorashada madaxtinimo ee sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka, isagoo maanta bilaabay kulamo wada tashi oo ku saabsan murashaxnimadiisa. laakiin kulankan oo ka dhici lahaa kaniisadda Katholiga ee magaalada Kampala ayaanan qabsoomin kadib markii booliis badan lasoo dhoobay halkaasi, taasi oo dhalisay in taageerayaasha Wine ay bilaabaan banaanbax sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka AFP. Fred Enanga oo afayeenka booliska ayaa xaqiijiyay Mr. Wine iyo xubno taageersan la xiray. Wayno magaciisa saxda ahi uu yahay Robert Kaya Gulanyi ayaa dhowr jeer oo hore ay xidheen ciidamada booliisku. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa awood dalkaasi la wareegay sannadkii 1986, waxaana kooxaha siyaasadda falanqeeya ay shaki ka qabaan inuu weligii xukunka wareejin doono kuna wareejin doono hannaan doorasho si dimuqraadiyadana u dhacda.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maxkamadda milimani ee magaalada nairobi ayaa maanta lasoo taagay saddex qof oo lagu soo eedeeyey inay ku lug lahaayeen falal argagixiso, kuwaasi oo looga shakisan yahay inay doonayeen inay xoog ku galaan saldhig ay ciidamada britain leeyihiin. intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan nairobi kasoo dirtay.
dadka eedaysanayaasha ah ayaa laba ka mid ah waxaa laga soo qabtay degmada Kamakuji, halka midka kalena laga soo qabtay ismaamulka Kiambu xilli uu sawirka qaadayay xarun ciidan oo halkaasi ku taala, sida ay sheegeen saraakiisha laamaha amniga Kenya. dhinaca kale, saraakiisha waaxda qaabilsan la dagaalanka argagixisada ee ATBU loo yaqaano ayaa sidoo kale waxay su-aalo weydiinayaan ilaa iyo saddex qof oo kale oo shalay gelinkii dambe lasoo qabtay. saddexda qof ee su-aalaha ay weydiinayaan waaxda la dagaalanka argagixisada ayaa la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab kadib markii ay isku dayeen inay gudaha u galaan saldhig milatari oo Ingiriisku uu ku leeyahay deegaanka Nanyuki. taliyaha booliska ee gobolka Rift Valley Marcos Ojola ayaa warbaahinta u sheegay in dadka la qabtay ayna hubaysneen, balse habdhaqankooda laga shakiyey. ilaa iyo hadda ma cadda sababta ay raggan u doonayeen inay gudaha u galaan saldhigga Batuk, balse ciidamada ayaa weli arrintaasi baaritaana ku wada. shala ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada badda Kenya iyo kuwa Mareykanka ay ku lahaayeen ismaamulka Lamu. intisaar saalax xuseen, v o a, Nairobi.
aad bay umaadsantay intisaar. haddaba qaar ka mid a khubarada falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa tilmaamaya in weerarkii ugu dambeeyey ee ay kooxda Al-Shabaab ku beegsatay saldhig milatari oo ku yaala gudaha dalka Kenya, kaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo ka kala socday Kenya iyo Maraykanku, uu ahaa weerar xambaarsan fariimo kala duwan, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Muqdisho, isagoo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre.
weerarkan hadda ay sameeyeen waxay doorteen hadaf kasii muhiimsan kuwii hore ee Kenya ay ka fulinayeen, oo ah inay base military ay beegsadeen oo Kenya ay degantahay iyo saaxiibadeed. waa fariimo waxay diraysaa Al-Shabaab inay yihiin awood military oo amni oo maamul oo haysta oo beegsan kara dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibadeed oo garab istaagaya inay beegsanayso kadaalika ama ay ka carar doorsan karto weerarada cirka ay Maraykanka ku fulinayaan laftooda inay kaga carar doorsan karto. waxay weerareen Bani Doble, kana waa qeyb ka mid ah ayo fariimaha ay dirahayaan mararka qaarkood waakay ku weerareen miyeelka ku garaaceen hoobiyaasha. arrimahaas oo dhan marka waa arrimo iswada kaabahaya oo ah in ururkanu ay la falgaleen oo ay fahmeen oo ay qaan gaareen in ay fuliyaan operationo arrimahaas oo kale aha. marka arrimahaas ayaa laga qaadanayaa inuu yahay urur beegsanaya ma garanaysaa meelaha kuu soo sheegay, khatartiisuna ay sii balaabanayso oo waxa weeyaan aynu ku koobnayno Soomaaliya guriheeda oo keliyaha, dibadda wadamaha dariska ay beegsanayaan, welibana ay meel xasaasiha garaacayaan. marka afariinta ay dirayaan Al-Shabaab anu aan ka fahmay waa midaas.
sidaan ka warqabno, ururka Al-Shabaab tobankii sano u dambeysayba waxaa lagula jiray dagaal, hadday tahay Maraykanka, hadday tahay ciidamada Afrikaanka ee AMISOM, iyo hadday tahay ciidamada Soomaaliyaba. maxay kula tahay sababta keentay in weli ay usii jiraan ururkaasi Al-Shabaab iyaga oo weliba weeraro heerkan oo kale a qaadi kara?
runtii jawaabtanu waxay u baahan tahay si dhab ah inaan wajahno ooga hadalno waxaa keenaysa arrintaas. weli istraatiijiyad militari oo ay beesha caalamku ay dejisay ama dowladda federaalka Soomaaliya ay dejisay ilaa 2012 laga soo bilaabo oo in lagu soo afjaro ururkan horta ma jirto, taa wax mid weeye. midda kale labaad, Maraykanka oo runtii dowladda saaxiib la ahaa weerarada xagga cirkana ku beegsada Al-Shabaab ayaguna maynan gaadin marxalad ahaa in ay ururkan militari ahaan loo soo afjaro, maynan gaadin. marka urur aan dagaal ugula jirin bay noqonaysaa. Maxaa yeele markaan qaalahay waxaa weyaan dagaal ka fool ka foolaha oo militari aha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka ay xukumaan ururka al-shabaab in lagaga baabiyo lagaga xoreeyo ma socdo oo ma muuqdo. Marka waa dareemi kartaa marka inay fursad helayaan ururkan oo ay leeyihiin hay-ado u tababaran in ay fuliyaan danahooda difaacaana. Marka weli lama gaarin baan filayaa ama beesha caalamka ha noqoto ama amnistoma noqoto ama dowladda federaalka soomaaliya ha noqoto istraatiijiyada qabaha in la fuliyo waxaad moodaa weli lama gaarin in la dareemo runtii xanuunka iyo cidka ay geysanayaan qoladan oo ah in ay wii tahayaan horsocodka soomaaliya. arrintaana ay u baahan tahay istraatiijiyada cusub, ay u baahan tahay in la daraaseeyo. Asaalaha keenaya maxay tahay in al-shabaab ay weli sii jiraan oo ay awood militari oo runtii fulinhaya wax loo jeedo welibana qaraxyo aha oo welibana weeraro toos tahay inay fuliyaan ilaa hadda waxa keenaya in la daraasiyo u baahan tahay oo si dhabaha looga doono.
Marka la eego weerarkan u dambeeyey iyo khasaaraha ka dhashay gaar ahaan ciidamada Maraykanka, ma laga yaabaa in uu fursad u noqdo oo uu soo dedejiyo ciribtirka ururkaas?
Markii weerarkan runtii la qiimeeyo iyo weeraradii kasii horreeyey istaraatiijiyad ahaan markii la qiimeeyo iyo danaha dowladda Soomaaliya iyo dowladaha dariska iyo weliba Maraykanka iyo beesha caalamka markii la daraaseeyo waa la gaaray waqtigii runtii si dhab ahaa arrinta loogu wada hadli lahaa, si dhab ahaa tallaabo loo qaadi lahaa, istaraatiijiyad militarina la dejin lahaa oo waxaa weeyaan lagu kala baxo dagaalka hadda sii daba dheeraaday oo muddo in ay sii xoogeysanayo. Runtii qoladan al-shabaab waxay ku jiraan maanta waqtigii ay ugu fiicnaayeen xagga maaliyadda iyo xagga militariga ayay ku jiraan. Waxaa weeyaan wayna sii baahayaan, macnaheedu waxaa weeyaan in ay hadda ay ka fuliyaan meeshaa beegsadaan. Macnaheedu waxay ka dhigan tahay inay heleen askar iyo ciidan ay tababareen oo magaranaysaa Kenya xaggeeda ooga yimid ama gobolka dariska inay ciidamo ka tababartaan oo ayna ahayn urur Soomaaliyeed oo keliya urur geeska Africa inuu ku daaho oo waxaa weeyaan ka fuliyo weeraro magaranaysaa in i taagan weeye oo alqaacida mas-uulka ah. Marka waxaa mooda in awoodda ururka uu sii ballaaranayo maalin ka dambeysa xagga ciidanka iyo xagga intelligence-ga iyo xagga weliba dhaqaalaha, taas marka waxay soo bedin kartaa haddii aan laga hadlaayo si dhab aha sidii ay Maraykanku usoo afjareen Daacish Ciraaq ama usoo afjareen xoogga alqaacida ee Yemen ama sidoo kale Suuriya. Istaraatiijiyadaas in la gaaro waqtigeedii way u baahan tahay, laakiin arrintaas waxay ku xidhan tahay dowladda Soomaaliya siday iyada uga sharciliso iyo istaraatiijiyada ay qaadato iyo inay ka dhabayso inay ku qanciso beesha caalamka gaar ahaan saaxiibadeed in la gaaray waqtigii lasoo afjari lahaa ururkan al-shabaab oo runtii khatar ku ahaa jiritaanka dowladda Soomaaliya.
Kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu khadka telefoonka ugu rambeeyey Xuseen Barraadan. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii layska waxaynoo haya wariyeena Maxamed Walaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno diril dadka shacabka ah, gaar ahaan dhallinyarada bajaajilayaasha ah loogu geysto Muqdisho oo lagu eedeeyo ciidamada dowladda Soomaaliya. sida ku xusan warbixinada ay qaramada midoobay ka samaysay Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey, in ka badan 700% shacabka Soomaaliyeed ayaa ah dhallinyaro ay da'doodu ka hoosayso 30 jir. Heerka shaqala'aanta dhallinyaraduna waxay ku sheegtay 67%, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah heerarka shaqala'aan ee dunida ugu sarreeya. Qaar badan oo dhallinyarada ka mid ah ayaa tahriibay oo badaha iyo saxaraha ku dhintay, kuwa ayaa xabsiyo dibadda ah ku jira, halka kuwa kalena shaqala'aanta looga faa'iidaystay oo ay ku biireen kooxda al-shabaab ee dowladda Soomaaliya la dagaalanta. magaalada Muqdisho. Sanadihii ugu dambeeyay mootooyinka saddex lugoolayda ah ee loo yaqaano bajaajka ee gaadiid ahaanta loo adeegsado ayaa noqday shaqooyin tahriibka iyo ku biirista ururada xagjirka ah ka hor joogsaday dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed, hase yeeshee waxay kala kulmaan halis ay qaar badan ku waayeen naftooda. Bishii Abriil ee sanadkii tagay ayaa askari ka tirsan waaxda canshuurta ee dowladda hoose uu agaarka buundooyinka degmada Waaberi ku dilay wiil dhalinyaro ah oo bajaaj watay. 17-kii bishii Abriil ee isla sanadkaasi ayaa askarta dowladdu waxay dil u geysteen agaarka isgoyska howlwadaag wiil bajaajla ah iyo abtigii oo mootada la saara, dilkaasi oo dhaliyey dibadbax ballaaran oo ay magaalada ka ogeen dhallinyarada mootooyinkan ku shaqaysta. Rabshadihii ka dhashana waxaa ku dhintay wiiraan laba qof oo kale oo rayda. Bishii May 8-deedii sanadkii tagay ee 2019-ka ayaa askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya waxa uu bar kontrool oo ku taala degmada Hodan uu ku dilay wada mooto bajaaj oo lagu magacaabayay Cabdirasaaq Yuusuf Guure. 6-dii bishii July ayaa rasaas uu askari ka tirsan ciidamada dowladda ku furay mooto bajaaj waxaa ku dhintay wadihii mootada, waxaa kaloo weerarkaasi ku dhaawacmay nin gaari dameer ku xamaalanayay. 7-dii bishii December ee sanadkii tagay ayaa laba askari oo ka mid a ciidamada booliska Soomaaliya ay rasaas ku fureen mooto bajaaj ay saarayeen laba gabdhood iyo wadihii mootada, halkaasoo ay ku dhimatay mid ka mida gabdhaha oo lagu magacaabayay Ester Axmed Cabdulle, gabadhii kalena ay ku dhaawacantay. 24-kii bishii 11-aad ee sanadkii tagay ayaa wiil 72 sano jir ahaa oo watay mooto bajaaj waxaa isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ku toogtay askari ka tirsan kuwa dowladda. Aabaha dhalay wiilkaasi Ciise Sheekh Xasan Maxamed ayaan weydiiyey sida wiilkiisa ugu dhintay. Aaba Cali ayaa barnaamijka Elayska uga waramay dareenkiisa iyo xanuunka geerida wiilkiisa oo ka tegay xaas uur lahayd.
Dareen maxay tahay? Dareen maa laysku haya ninka ore u shaqay waa ii shaqay yahay anigu waa macduura baarayo inaan ka qalbay, haddana nayna waa aray cadeyna waa ka qalbay. Haddii Alla idmo asaa ii shaqay yahay ilmo xaaska asaa u shaqay yahay dadka oo dhamo oo guriga jooga asaa u shaqay yahay asagoo banaankaa naadaa dhaha ayaan ka celinay mootadaanaan u garnay saasay nagu bilayay sidaasay ay aheed u ahay.
Waxa uu ii sheegay Aaba Cali in xanuunka geerida wiilkiisa ay weeliso iyadoo kuwii dilay aan weli cadaaladda la marsiin, jawaabna aysan weli ka helin hay-adihii amniga ee dowladda ee ay kiiskooda u gudbiyeen.
War hadda jawaabo kasoo nooga soo baxayna ma jirto. Ima muuqato inaan cadaalad hanmar doono, ima muuqato. Waxaan ka codsanaa inay hadda Alla idmo ay sida ugu dhaqsaha badan kimbigaas dambaaraan ay hadda Alla kuga soo qabtaan ninkaas gacanta dhiglaha inay soo qabtaan.
Sidoo kale 7-dii bishii December ee sanadkii tagay ayaa rag hubaysa waxay toogasho ku dileen Nuur Cumar Xasan oo 18 sano jir ahaa, waxayna dhaceen mootadii uu watay. Cumar Xasan Fiidow oo loo yaqaano Shiraaye oo ah aabaha dhalay wiilkaas ayaa iga waramay geerida wiilkiisa.
Subaxdii salaada subax mar aan dukaday oo asle markaa jiirkaaga noqo iyo hal saac jiirka baan kaka ayaa maaragtay inshawaa taleefan walamteed kasoo baxday sayda warwiil waad wiilseed ayaa meesha ayaan haddaan dul tegin marka qolo ii soo wacday iyo qolo roonda ku jirto booliis oo baadu taadimay sayda hataaban in caarmay oo wiilkii inuu dhintayn kalena fiiri raa bismijiis waa fiiriyey nacam bal waa eri waana dhintamintaan asalaam dareenkeyga markaas waaba kacayo maaratay kale waxa waana nin sokor qaba ma aha marka waa iskilaali waa iskilaali inaa siiko ilaan salasaarta waxa eri wax walba dhici karaan marka saas daraaddeed waa ficniy.
Saddex iyo labaatankii isla bishaasi ayaa la qabtay mootadii iyo saddex rag ah oo laba ka mid a ay noqdeen ciidamada dowladda. Sida qaar ka mid a saraakiisha hay-adda dambibaarista dowladda ee CID-da ay ii sheegeen, raggaasi markii dambe saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka ayaa ka kaxaystay xarunta. Abashiraaye iyo ehelkii ayaa markii dambe loo sheegay in raggii ay dacwadda u haysteen loo kaxeeyey godka Jilcow oo ka mid a xarumaha ugu waaweyn hay-adda nabad sugidda qaranka.
Warnimankii iyo mootadiiba ilisay ka bixeen oo waxay aadeen waxa loo qaatay qoladiiaas u diideen aa ka daba timid oo qoladii qaatay laftii oo godka Jilcow loo qaatay.
Soo marka lagama yaabo in qolada laftirkooda ay ka tirsan yihiin oo doonayaan iyagu dacwada ku qaadaan oo
wallaahi qoladan sida ay sheegeenba waaba midna qolada ciidan midna ciidan noqon mid kalena ciidan noqon saddex nin midna waxuu noqday nin rayid
qaar ka mid ah saraakiisha nabad sugidda oo aan la xiriiray ayaa inkastoo ay ka gaabsadeen wareysi iyo inaan magacyadooda xiganno ii xaqiijiyay jiritaanka kiiskan ayna gacanta ku hayaan baaristiisa. Laakiin in badan oo ka mid ah kiisaska lagu dilo bajaajilayda ayaa keliya la maqlaa marka ay dhacdooyinku cusub yihiin. 8 bishii December ee lasoo dhaafay ayaa xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya waxay su'aal la xiriirtay dilka bajaajilayda iyo shacabka weydiisay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ka mid ahaa madaxda hay-adaha amniga oo baarlamaanku uu su'aalo weydiinayay.
Bajaajilayda maalin kasta bilaa micnada lagu dhameynayo ciidankeenni booliiska Soomaaliyeed ee wadooyinka taagnaa la rabay dadka inay ilaaliyaan taliya booliis dadku waa laayaan waa dilaan bilaa sababaynu ku dilaan. Waxaan rabnaa arintaas maxaa kaaga yaalo hortaana way dhici jirtay haddana way dhacdaa. 4 bilood oo lasoo dhaafay 3-4 bajaajilaa la dilay waxay la mid tahay marka maalin bil kasta in hal nin la dilo oo bajaajilaa oo yacni uuna dilo ciidankii booliiskii Soomaaliyeed qayb ka mid ah.
Taliyaha booliska Xijaar ayaa su'aasha kaga jawaabay sidan:
bajaajilayda sidaad la socotaan bajaajilayda waa dhalinyaro badan oo Soomaali ah, ciidanka booliiska ayay la shaqeeyaan, wax eedana kama soo sheegtaan, iyagaa habeen habeen mootooyinkooda la dhaca. Marka ciidanka badbaadiya ee ay habeen walba u soo cawdaan idiira mootada noocaas oo noocaas ninkii lahaa waa laga xoogay oo la wataa oo booliisku badbaadiyo ayay kab ayaa badan. Muxuu ahaa aniguna waxaas lahaa muxuu caawa maanta waxaa la oranayaa 20 koox ee dhalinyarada ee bajaajyada habeenkii booliiska ilaaliya ammaanah loo soo jeediyo, laakiin waa dilaan ma filanaynin, laakiin waa qof yaa aragtidiis, laakiin 20 koox iskaba socdeen. Faa'iidada ay ku qabaan maxaa yeelay meelo badan oo aan laga celinin baabuurta kale laga celiyo, xitaa madaxdiina baabuurtooda ayan mari karin bay maraan. Maxaa yeelay dadkuna faa'iido ku qabaa, iyagana faa'iiday ku qabaan.
Ciise Cali Nuur oo ah aabo 53 sano jira, 9 caruur ah leh oo ku shaqaysta mooto bajaaj ayaa ka waramaya caqabadaha ay ciidamada kala kulmaan.
Anigoo maasan waxaa ka mid ah walaal wadooyinka qaarkood oo anaka nala ogoleen madax bajaaj maxaa la ogoleen waxna nalaga qaado bil walba casuur nalaga qaado wadooyinka qaarkood sida helborada qalabo leh nala ogoleen bit madaxtooyo nala ogolo. Wadooyinkii kale waa bajaaj meel la dhagax baa saaran lacag iska istaajinayo nin iska reerku leeyahay kad ama dad wad ama dad hawl maqlidiya waxaa istaajinaya nin militari ah oo amni qaabilsan wuxuu ku wadinaya lesi warmiyo lesi arrinta xukuumadii raadis waa adkana wuxuu hayaa ninkaan raadinaya waa adiga qoriga midkiisa ugu rafinaya baatoskia kaatiga dadku waa kaa carrayan lacagti meesha si weynaysa adigii meesha lasi saafarisiinaya ilaa abdirasa kale ay ka dhacdo macalan.
Isagoo cabiraya inta ay la-eg tahay halista ay ku shaqeeyaan ayuu ii sheegay Ciise in subaxdii ay reerkooda kaga soo tagaan dardaaran. Marka waad soo dardaarantaa markaad subaxii shaqo tagayso?
Wallahi sidi ridi yar soo dardaaran markaan soo baxayna halena ray dadaa soo raadsaalayalo cidda sikoonka lacag leeyahay hala yaalo ayaa leenkaa soo baxayna.
Marka maxaad ka baqaysaa marka?
Annagu waxaan ka baqayna waxay tahay din walba oo ciidan ah oo laami taagan waa loo dhib waayo qofka siduu rabo ayuu macnaha lagu samayn karaa annaga.
dowladda Soomaaliya Ismaaciil Mukhtar Cumar Oranjo ayaan wax ka weydiiyey caqabadahaasi uu Ciise sheegay.
Waa dabcan way jiraan caqabado kuwaas oo mararka qaar ay nala fooga colada ay ku waayaan dhalinyarada bajaajta ka shaqaysata. Caqabada iyaga lagu qabana way jiraan kuwa marka ayaga ay qaban aan hadda ku hormaro waa jiraan dhalinyaro naftayda ku waayay iyaga oo bajaajka wada uudayin faran ama meelo ay shaqo ka socotay kay soo galeen ama askari uu si qaldan xabad ugu rido. Haddana dowladdu waxay go-aan ku gaartay in qof walba oo qof xadgudub u geysto la geeyo cadaaladda, isla markaana ciqaabta uu lahaa la marsiiyo. Marka dhibka mararka qaar dhacayo, haddana waxaa socota in dadka ay cadaalad helaan, inkastoo meelaha qaar cabashooyin dulduleelo ay jiri karaan. Haddana waxa ay dowladdu ay number one ka dhigatay in ay dhalinyaradaas dadka ku xadgudba ay cadaaladda marsiiso. Meelaha qaar ama magaalada Muqdisho oo kale, garsoorku inay xukumeen askar tacdiyo ama dhibaatooyin uu dul kamid yahay geystay, kuwaas oo qaarkood lagu xukumay maxay ahayd dul joogasho ah, kuwo kale maxay ahayd in qoysaskii iyo dadkii wax dilay ay ka dhashay iyo dowladdiida ay xalka gaareen. Kuwa waxaa jira saacaddan aan kula hadlayo xalkooda loo fadhiyo.
Dadka ka faallooda arrimaha dhalinyarada, shaqala-aanta iyo caqabadaha kale ee ay la kulmaan ayaa qaba in cadaadis la saaro dhalinyarada mootooyinka ku shaqaysta ay keeni karto inay hammigooda shaqo ka tagaan, shaqala-aantuna ay marka dambe fursad u noqoto kooxaha dhalinyarada xagjireeya. Profeser Liban Ciise oo ka tirsan Jaamacadda Muqdisho kuna nool magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey aragtidiisa.
Sida maraxiiman waxay la tahay rumahaantii bajaajka iyo waxyaalaha kala duwan ee shaqooyinka waa wax shaqo abuur u noqonaya, intaasoo qofna biilaya qofkiina niyad u gelinayo in nolosha la qabsado. Marka haddii noloshii ay ciriiri ku noqoto oo masdarkii risiqiisa ay ciriiri ku noqdo, waxaa dhici karta in dib ugu fakaro ama tahriibka ugu fakaro ama dariiqyada kale ee amniga xumada in dib yaa dhici karaa. Marka mar walbaba wixii dhiirogelinaya ganacsiga iyo nolosha dadkana fura siinaya ayaa muhiim ah, waxaana kaalinta laga rabaa dhinacyada dhanba inay wada sameeyaan ayaa yani muhiim ah, oo ah xagga dowladdana dowrkeeda inay qaadato oo ah inay nidaamiso ilaalisana oo xuquuqdoodana ilaaliso nidaamisana oo ay nidaamiso oo si haddii ay dhacdo habka baabuurta loo wado bajaajta ama waxyaalaha wixii khalal kusoo baxaya ama khaladaadna inay toojiso, waxa laari xuquuqdooda lagu xadgudbayana inay aad protection ay siiso. Labadaas ayaa laga rabaa shacabkuna inay mataqaanaa roolkooda ay qaataan. Haddii taa la waayo, waxay noqonaysaa dib u dhac weyn, iyo ragadii soo karanaysay ayaa dadku ay aada niyad ayaa ku dhacay.
Waxaa dhowr mar maxkamadaha ciidamada kasoo muuqday rag ka tirsanaa ciidamada dowladda oo loo haystay inay dad shacaba oo mooto bajaajilaydu ay qayb ka ahaayeen ay dileen, qaar baa dil lagu xukumay, kuwo kalena xarig. Laakiin marka la isbarbar dhigo tirada askarta maxkamadaha la soo taago iyo falalka ay geystaan ee dadka shacabka ah ay ku dhintaan, waa wax aad u kala fog. Waxaana ugu wacan laba arrimood siday ii sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda cadaaladda oo iga codsaday inaan magacooda la carabaabin. Midda koowaad, qaar badan oo ka mid a askarta ayaa dembiyada la baxsada oo aanay jirin cid si dhaba u dabagasha si cadaaladda loo marsiiyo. Midda labaadna waxay ii sheegeen in kiisaska intooda badan lagu xalliyo nidaamka dhaqan Soomaaliga kadib marka ay soo farageliyaan xildhibaano iyo madax ka tirsan dowladda oo kuwa dembiyada loo haysto ay isku hayn yihiin. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dilka loo geysto dhallinyarada mooto bajaajta ku shaqaysta ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka anigoo maxamed abaad xasan ayaa aalaaba idiin soo diyaariya, idinlana socodsiiya laba jeer bishii maalinta isniinta ah. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: warbixin ku saabsan barakacayaasha naafada ah ee ku nool kaamka Al-Aamin oo ka mid ah xiryaha ku yaala gobolka Bay oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah, iyo wareysi ku saabsan urur u dooda xuquuqda saxaafadda Soomaalida oo warbixin uu soo saaray ku sheegay in 12 wariye oo ka cararay Soomaaliya ay hadda qaxooti ku yihiin dalalka Kenya iyo Turkiga kadib markii halis ammaan ay soo food saartay. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tuubta Nolosha. Barakacayaasha naafada ah ee ku nool kaamka Al-Aamin oo ka mid ah xiryaha ku yaala gobolka Bay ayaa wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah. Dadkan naafada ah oo ka waramay xaaladooda ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin nolol xumida ku haysata kaamka ay ku jiraan. Wariyaha V O E-da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Waxay sheegeen barakacayaasha naafada inay soo wajahday xilligan nolol xumadii ugu darneed iyo dhibaatooyin dhanka bini'aadamnimada. Xerada Al-Aamin oo barakacayaal naafa ay ku nool yihiin oo aan tagay, waxaan ku arkay dad badan oo duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ay ka muuqatay. Waxay ii sheegeen barakacayaasha aan la sheekaystay in bilihii ugu dambeeyey aysan helin wax gargaar ah. Saciid Cusmaan Gaabow oo ka mid a barakacayaasha aan kula kulmay xerada Al-Aamin ayaa V O A u sheegay inay aada u sii adkaanaysay xaaladda ay ku nool yihiin maadaama hakad uu ku yimid buu yidhi gargaarka ay heli jireen.
Gobolkaas oo kaamkaas yaala may fadaane hindhooliyaalkii geekii hora oo ay gargaar binaadamnin fidii jari sinidooyinkun oo sanadkun kan amarti maana marahayta may fadaane may degnya gobol oo hiriiri kaadi u baalisa iyo degin geekii hora Mumbashar agdisa degnay haddana hadda ku guuri hiriiri kaadi u oro degana may fadaane kaamkeen dhooliyaasha Al-Aamin si dhagsee baahada xaayta ininininku qobada arda hindhooli ana waayela rooga hindhooli roogda ogoonglea roogda xaamileya bilaan badan oo xaamilea roogda may fadaane si dhagsee ini arda wal baahada nanoku qobada baahina xaayta suulsaara la sheegaay dhinyaa laka dhiibahay unigi ma aragahayn.
Siciid wuxuu codsaday inaan lagu fiirsan barakacayaasha naafada ah dhibaatooyinka ay qabaan, waxaana madaxda dowladda Koonfur Galbeed iyo hay-adaha gargaarka ugu baaqayaa buu yidhi inay wax ka qabtaan baahidooda maadaama ay yihiin dad barakac hadan naafa ah.
May fadaane caafimaad ininininfidi guriga ninasi musqulo ninindhese biyo ninasi daawada ninasi iyo fadaana may ku codsadan lahaynay arday guddoomo gobol idegmaba dhammaantiyo arday may fadafadne wasiirka calamaha bulshada wasiirka dibijijinta wasiirka caafimaadka dhammaantiyo may ku codsada laaynay madaxweynaga anguinyo si dhagse galan aniikili deyra may fadaane walaalnogan oo wala qaban kaamkeen dhooliyaasha Al-Aamin si dhagse arday maylena arday maay aynin moqon ilaahay ku sug langnin moqon male may fadaane daleelas baca ma qabna hooy maxaysan may fadaane ini gurina nindis ay ka fadaanus ilaahay ku sug may ka fadaane dowladda ka fadaan hay'ado sama falka ka fadaan ayf ka fadaan bacda nisyowka hay'ado ka fadaan arday may ka fadaan dowladda anu ka fadaan may fadaane kaamkeen dhooliyaasha Al-Aamin hiriiri kaadi oo baaliski yaala may fadaane si dhagse arday walninin ku qobada si dhagse walninin ku kooy.
Kaamamka aan tagay waxaa ka mid ah xerada barakaca qansax dheere oo ay ku nool yihiin in ka badan 200 qoys, kuwaasi oo ka mid ah barakacayaashii ugu dambeeyey ee soo gaaray magaalada Baydhabo. Waxay ii sheegeen iyaguna barakacayaashii xerada qansax dheere aan kula kulmay in muddo 2 sano ku dhow ay joogaan xerada tan iyo markii deegaankooda ay kasoo barakaceen oo ay soo gaareen magaalada Baydhabo aysan wax gargaara helin.
geki koyni idatun wal gargaar ee un hadda halnay eedi eeda dhimnin haay marka hay'adda samafalka ma inga baahangna gargaar bin intii ku halno hoowalna ninka haynaan hata wadanka una ku guureen hata madiin iskana wana nagadan haro madiirano dhataba ka dhamaadana laakiin iskana hadan haro ni faylaayti laakiin dhammi anta ka dhamaadahay walaasi ma qon walaasi waa tan yan le walaasi waa wal hadana deeray gaanti taano hagalay nolol e majaran golol mahaysan ba'am mahaysan roobkiin haay walka isheerna mahaysan ولا آم ملله أولادي إلا مدهتك روغن والنفحيت أهم إشي والبرا ما والكل أرجعه ملله
مسلم إبراهيم وهو يبركع أو هي ستعرور أجانه وحن لتعالى بيتري نل مالميت كعرور تيدا صبحي وحن أكلها بيتري كيمها أما دورك سي أن قرية أما حابة أصو قرو وحي كلو حستي إن سوق يبقي صحابة أما قرية أي سوق قرطو تاسين اللغسي وحكا يرحل دولار وأن دبولي كرين نلاشا مالين تي
أيال آونا هات أم لهاين لن إلهوين ما وليوك سوقها يان أم لهاين يرهوغن فوقن روشي انتقويني ولو كان قصحن ديري لأرهي لباتي سهري لان دمائتي شندرو مهايسون الله يلوغ مهايسون ولكن هناك من يوم يقولون ان 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 هناك من يوم يقولون Mungkin mengenakan dah ini. Wadang kita kira orang kuar ni pada hari ini. Erin tu fikir adili. Biar ma baar ma hari tu sedih hasil. Apa rasanya miskin ini kekapan anda yang nolak anak.
Dorofah nolosha ikut nurihin berkah ayasha. Wah mid adul lidatta. Ia doa intasi ayus sedar tahi. Gabis ke kui mid gergar ke iheli jiran. Kar kami dah wahgarat ke magalah da bayi dabo. Ayak awal asan dorofah ku gidam berkah ayasha. Heli mudoin ki udam bayi. U gabis ah gergar ke iheli jiran. Abdullahi Aadan Muhammad wuxuu yaqaan Abdullahi Yiriso ayaa cadeeyay in ay jiraan barakacyaal badan oo dhibaateysan
dadidan dhibaateysan ha barakacyo roogan may ku oosuday dadka oo Ilaahay walsi in ma saakintan gargaaran dad ha barakay degmadan bay dhawaan ka soo gooyin may ku oosadaan dad Ilaahay walsi in dadku walsiyaano oo Ilaahay oo adduunyo akhriga meel go'da dadkan barakeysan oo dadkan ha dhabaato in ay gargaaran Ilaahay an ku tuugan dadkan walnaangul bulanka dhaam in walsi oo ku oosadaan dirsi ilaangul baad dad beero ju haba arsaday aan badnaayeen magal am afartay koon dad oo barka ayaa degin may ku oosaan dad Ilaahay walaasi in dadkaasi ha barka in gargaaran lan gulb Ilaahay lanki annasna hareys annum dad asigna hareysa waari in annasna hareys dadku ku oosaan amaan dali dibid in dadku koofur galbeed ku jeedo dad oo lan gulb dadkan koofur galbeed ee aan tabaleysin
inta badan baraka ayaa shaxrooyinka magaalada Baydhabo ayaa gargaar kala duwan oo isugu jira cunno maacuun dawo shandalwado iyo baco guriyaha la saarto waxay ka heli jireen hay'adaha gargaarka inkastoo bilihii ugu dambeeyay ay u muuqanayseen inuu gaabis ahaa macawinooyinka barakacyaasha ay heli jireen Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Waraysi ku saabsan urur u dooda xuquuqda saxaafadda Soomaalida oo sheegay in 12 wariye oo ka cararay Soomaaliya ay hadda qaxooti ku yihiin dalalka Kenya iyo Turkiga ayaa inoo soo socda balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti yaad la shawrtaa waxa ku luuqeynaya Allaha u naxariistay Cumar Xasan Rooraye iyo Xareeda Ismaaciil Dunya
shirka to marmiya galay horta yaad la shawrta ayad kala shubatan ma ku shirka damin sheekha gwa kuma shaitan ka gukulula shiddadad badana talada shakala ba sheshadam had guisa shaitan ka gukulula shiddadad badana shaitan ka gukulula shiddadad badana talada shakala ba sheshadam had guisa sharad keenu diganaba horta maxaad u sheegtaa sharad keenu diganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad u sheegtaa sharad keenu dhiganaba horta maxaad u sheegta sharad keenu dhiganaba horta maxaad u sheegta maxaad maxaad u sheegta
ما digaran wayna kashisheysa shixdan dagayba ma digaran wayna kashisheysa wayna kashisheysa shixdan dagayba ma digaran wayna kashisheysa.
intaas aan ku dhaafnaa heestaasi aad la shawrtaa waxaa ku luuqeynayay allaha u naxariistay cumar xasan rooraye iyo xareedo cismaaciil duniya. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. urur u dooda xuquuqda saxaafadda soomaalida ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in 12 wariye oo ka cararay soomaaliya ay hadda qaxooti ku yihiin dalalka kenya iyo turkiga kadib markii halis ammaan ay soo food saartay. wariyaasha qaxootiga noqday ayaa badankood ka howlgeli jiray hay-ado warbaahineed oo maxalli ah. wariyaha v o eda cabdixasiis barrow oo waraysi la yeeshay xogayaha guud ee ururka warbixinta soo saaray cabdalla axmed muumin ayaa waxa uu marka hore weydiiyey waxyaabaha nuxurka ah ee warbixintooda ku jira iyo saxafiyiinta cusub ee qaxootiga noqday.
cabdixasiis, ugu horreyn waa mahadsan tahay. riboorkan wuxuu ku saabsan yahay 2019 dhacdooyinkii ka dhacay ee la xiriira tacadiyada loo geysta saxaafadda soomaaliyeed, wariyaasha, iyo guud ahaan xuquuqda maaratay waxa la yirahdo press freedom ama xorriyadda saxaafadda soomaaliya. ururka saxafiyiinta soomaaliyeed Somali Journalist Syndicate s j s loo soo gaabiyay ayaa warbixintan ka shaqeynaya isku dubriday, waxayna ku saleysan tahay xogta laga ururinayo wariyaasha markastoo ay dhacaan dhacdooyin ama xarig ama idaacad la demiyo ama wariyaal shaqada laga horjoogsado. waxaasoo dhan ayaa mar walbaba ka sameyneynay waxa la yirahdo documentation ama xog ururin. marka xogtii noo soo baxday unbaa sanadkii markuu dhamaaday isu keenay, iyada unbay ku salaysan tahay. waxyaabaa marka riboorkan ku jiro waxay tahay su-aashaada ku saabsan 18 weriye ayaa loo geystay gacanqaad ama jirdil ama waxa la yiraahdo weerar oo marka gacanaha loo geystay 30 weriye guud ahaan soomaaliya oo ay ku jirto somalilan ayaa iyaguna la xiray. waxaa kaloo iyadana dhacday 3 suxufi ayaa dhaawacyo soo gaareen inta lagu jiray sanadka. waxaa dhintay 2 weriye oo qarax hotel ku yaala magaalada Kismaayo ku dhintay. waxaa kaloo iyadana jirtay sanadkan gudihiisa 7 xarun oo idaacadeed in si kumeel gaar ah oo maaragtay muddo koobana loo xayiray ama qaarkood weeraro lagu qaaday. waxaana ugu dambeysay idaacad ku taala magaalada Johor oo City FM la yiraahdo oo ilaa maanta xiran. marka riboorka arrimahaasoo dhan ayuu ka hadlayaa ku saabsan guud ahaan wariyaasha soomaaliyeed sanadka 2019 inay ku shaqeynayeen xaalad aad iyo aad looga walwalo. riboorkan waxaan ciwaan uga dhignay sidaa ka dareemaysid ku hoos shaqeynta cadaadiska iyo weerarada abaabulan.
wataay haddii waxaas oo dhan ay dhaceen warbixintaad soo saarteen, inkastoo wariyaal kala duwanna lasoo xigtay oo warbaahinta qaarkoodna ay sheekooyin ka sameeyeen adduunka wakhora sida wakaaladaha oo kale, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, ma jiraan wariyaal ka qaxay Soomaaliya oo ku qaxootinaya dalalka baxsan Soomaaliya sanadkii lasoo dhaafana sabab u ahay dalkani ka carara?
aad iyo aad. riboorka ama warbixinteena waxaa ku jirta qeyb aan kaga hadlayno wariyaasha dalka ka cararay. waxaanagu haynaa oo aan xaqiijinay oo aan wareysanay ama la kulanay 12 kiis guud ahaan ama 12 suxufi oo dalka dhan ka cararay marka laga soo bilaabo Somalilan ilaa iyo gobolada kale oo dalka. meesha ugu badnaa wariyaasha way ka carareen waa Somalilan sanadkan 2019 oo weerarada lagu beegsanayay suxufiyiintu ay sare u kaceen oo marka qaarkoodna la xiray, qaarkoodna handadaad iyo cagajugleyn lagu haayo sababto ay tahayna shaqada ay qabanayaan darteed. wariyaashaas meelaha kale ay ka carareen waxaa kamid Kismaayo, Jubbaland, oo iyaduna cadaadiska suxufiyiintu aad iyo aad sanadkan u batay. Muqdisho laftirkeeda way kamid tahay. sababaha ay wariyaasha u cararayaan waxay tahay Cabdicasiis, wararka ay qorayaan oo ah warar la xiriira dhinaca doorashooyinka ama ah kuwo maamuladu aanay jeclaysan, taasna ay keenayso in wariyaashu hanjabaad joogta lagu hayo, qaarkoodna naftooda halis markii la geliyay go-aan gaarsiiyeen dalka inay isaga baxaan. waxaa jira iyadana 2 website oo iyadana la xanibay oo maaragtay amaro ay soo rogay maamulada Puntland iyo Somaliland, iyaga dartoodna loo xanibay xanibaad loogu soo rogay. ee wariyasha ka shaqeeya qarkood ay wadanka ayaguna ka baxsadeen meelaha ay u arreen wariyasha oo su'aashada waydna waxa ugu badan wadamada dariska la ah Soomaaliya sida report ku sheegney iyo wadamo kale oo Soomaaliya ka fog sida Turkiga oo kale oo wariyashu ay muhiim badeen amni ahaan in halka tagaan oo ay ku badbaadaan
wariyasha dalka ka qaxay oo aad sheegtay inay joogan dalalka dariska la ah Soomaaliya waxaad ii ka warantaa xaaladooda markii aad wareysateen maxay idiin sheegeen masahalan gacan caawisa oo ayagoo qaxootiga garab ku siisa deegaanada ay ku sugan yihiin dalalka dariska
inta badan wariyashu way yartahay wax caawimaad ay heleen ama qaarkood maba jirtaba sababtan cabdicasiis ugu weyn waxay tahay kiisaskooda lagama warqabin ama ma jirin cid u qareemeysa u sheegaysa oo maaragtay xaaladooda la socoto ma jirin markaan la xiriirnay qaarkood wariyashu waxay noo sheegeen xaalada aad iyo aad u adag inay maaragta ku haysato wadamada ay u carareen oo wadamada dariska laha soomaaliya ay ka mid tahay oo marka ayna awoodin meeshii ay ka yimaadeen iyo shaqadoodina dib ay ugu laabtaan iyo familadoodii meeshii ay u soo carareen oo amni ay soo bideen ay xaalad marka adag ay ku soo wajahayso waana sababta reportka noocan oo kale iyo reportro kale loogu baahan yahay wariyashaasi in maarta loo qareemo oo ay helaan difaac sharciyeed iyo amni iyo maarta xaalad u saamixi karta in shaqadoodii ay jeclaayeen ee saxaafadeed ay dib ugu laabtaan oo ay hadii xataa aynu ku laaban karin dalkii ay sii wadi karaan shaqadooda muhiimka u ah bulshada ay hayaan wariyashaas 12-ka ah waxaan codsanay oo mar kale codsanayna aan uga faahfaahinaynaa wareysigan in maaragta cid kasta oo maaragta gacan ka geysan karta sidii wax loogu qaban lahaa ay gacan ka geysato
wariyashaas ka barakacay Soomaaliya ee qaxootiga ku ah dalalka dariska sida atmaanteen dhammaantood ma rag ba mise waxaa ku jira habla saxaafadda ka shaqeynaya gudaha dalka
kiisaska ugu badan waa rag waay saxafiyiinta ka shaqeynaya dalka ee soo barakacay ee aliyad exile ama qurba jooga noqday ama dibad jooga noqday xaalad amni darteed ku ugu badan waa wariyaal rag ah oo ka shaqeynaya gaar ahaan wararka xasaasiga ka shaqeynaya kiisaskooda waxaa ku jira qaar ka shaqeynaya arrimaha la xiriira xuquuqda insaanka oo ay tabiyeen ama ay baaritaano ku sameeyeen oo inta la ogaaday maaragta lagu soo qaaday weeraro lagu soo qaaday ama loogu hanjabay dil ama kooxaha hubaysan sida Al-Shabaab oo kale ama hay-adaha amniga sida nabad sugidda ee gobollada ka shaqeysa sida Jubbaland ama tan Muqdisho ee Niisa ama kuwa Soomaaliland ay u hanjadaad u geysteen wariyashaas naftoodana ay la baqeen oo dalka ay ka baxeen
ma jirtaan hay-adaha aad sheegteen wariyasha inay dhibaatooyinka ay kala kulmeen ay qaarkood u soo qaxeen wax xiriir oo aad la sameyseen oo aad kaga ogaanaysaan arrimahaasi mise wariyashii umbaad la xiriirteen ribootkan waad baahiseen
waxaa jira tiro aad u yar oo saxafiyiintaas ka mid ah oo ilaa 5 aan ku qiyaasi karo oo u qareemis aan annagu qayb ka ahayn ama ay dad kale ku jireen darteed wax yar oo kaalmo ah ku helay oo aan dhihi karo kuma filna meeshii la rabana weli ma aysan gaarin kiisaska qaarkood wariyaasha umaysan baahnayn keliya kaalmo waxay u baahnaayeen sidoo kale u qareemis inay helaan difaac inay helaan oo waxa la afka qalad lagu yiraahdo protection qaarkood ilaa 2 kiis oo kale intii lagu jiray sanadka 2019 ayaa la xaliyay kuwa weli aan la xalinna way jiraan oo aan la kaashanayno hay-ado caalami ah oo aan u weydiinayno in bal xaaladooda wax laga qabto
waxyaabaha ugu badan ee hadda Soomaaliya aad ka sheegaysay wariyasha ay kala kulmayaan dhibaatooyinka waxaa tiri waa baahinta wararka xasaasiga ah sanadkan hadda bilowga ee 2020-ka dhammaadkiisa Soomaaliya waxaa la filayaa inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah ama doorashooyinkii Soomaaliya guud ahaanba haddii aan si kale u dhigno taasi qudheeda wax walaaca oo aad ka muujinaysaan mar haddii la tabinayo warar doorasho la xiriira ma jirtaa arrintaas
wariyaha Soomaaliyeed kaliya kama soo qaxayaan wararka xasaasiga ee tabinta arrimaha siyaasadda sidoo kale wariyaashu ma tabin karaan kamana hadli karaan arrimaha la xiriira musuqmaasuqa arrimaha la xiriira ku xadgudubka xuquuqda aadanaha arrimaha la xiriira ku xadgudubka dadka barakacayaasha xuquuqdooda iyo haweenka iyo caruurta dhibaatada loo geysanayo ee ay geysanayaan maaragtay dad actress waxa la yiraahdo ama jilayaal kala duwan ay geysanayaan wariyashu kama hadli karaan si furan arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka ka qabsoomay dhamaadkii 2018 iyo iyo sanadkan aan ku jirno dhamaadkiisa doorashooyinka la filay inay meelo badan oo dalka ka dhacaan. Waxaa sare u kacay heerka musuqmaasuqa oo wariyaashuna ay aad u daraynayaan inay bulshada la wadaagaan arrimahaas wararka la xiriira. Taasna waa tan keenaysa in wariyaashu ay dareemaan cadaadis soo kordhay oo soo badanaya oo ka imaanaya ama dowladda ama kooxaha kala duwan ee dalka ku sugan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogeyaha ururka warbixinta soo saaray, wuxuu u warramayay wariyaha V O Weda Cabdicasiis Barrow. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. An soo qabto heestii uur hooyo waxaa ku luqeynaya Allaha u naxariistee Maxamed Saleeman Tubeec. intaas ay noo joogto heestaasi uur hooyo waa codkii allaha u naxariistay maxamed saleemaan tubeec. barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Weeping amid wails from a crowd of hundreds of thousands of mourners, Iran's supreme leader prayed over the remains of a top Iranian general.